et venit unus de septem angelis, qui abebant septem fialas, et locutus est micum dicens, veni, ostendam tibi damnatione meretrisis magni, che sedet super aguas multas, cumqua fornicati sunt regis terre, et inebriati sunt qui in habitant terram de vino prostitutionis ejus. Et abstulit me in desertum in spiritu, et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam, plenam nominibus blasphemiae, abentem capita septem et corno adesim. Et mulier erat circumdata purpura et coccino, et inaurat auro, et lapide precioso et margaritis, abens poculum aureum in manu sua, plenum abominationum et immundicia fornicationis ejus, et in fronte ejus nomen scriptum mysterium, Babylon magna, mater fornicationum et abominationum terre. Et vidi mulierem ebriam et de sanguini sanctorum, et de sanguini martyrum Jesu. Et miratus sum cum vidisem illam, admiratione magna, et dixit mihi angelus, quari miraris? Ego tibi dicam sacramentum mulieres, et bestie qui portat eam, qui habit capita septem et corno adesem. Bestie quam vidisti fuit et non est, et ascensura est de aviso, et in interitum ibit, et mirabuntur in habitantes terram, quorum non sunt scripta nomina in libro vitae, a constitutione mundi, videntis bestiam quia eret et non est. Et hic est census qui habit sapientiam. Septem capita septem montes sunt super quos mulier sedet, et reges septem sunt. Cinque se sederunt, unus est, et alius nondum venit. Et cum veneret oportet illum breve tempus manere. Et bestia qui erat et non est, et ipsa octava est, et de septem est, et in interitum vadet. Et decem corno a qui vidisti decem reges sunt, qui regnum nondum acceperunt. Sed potestatem tamquam reges una hora accipiunt post bestiam. Ii unum concilium habent, et virtutem et potestatem suam bestiae tradent. Ii cum agno pugnabunt, et agnus vincit illos, quoniam Dominus Dominorum est et rex recum. Et qui cum illos sunt vocati, electi et fideles. Et dixit mihi, aguas quas vidisti ubi meretrix sedet, populi sunt, et gentes et linguae, et decem corno a qui vidisti, et bestiam, ii odient fornicariam, et desolatam faciant illam, et nudam, et carnes ejus manducabunt, et ipsam igni concremabunt. Deus enim dedit in corda eorum, ut faciant quod est illi placitum. Ut dent regnum suum bestiae donae consumentur verba Dei, et mulier quam vidisti est civitas magna, qui habet regnum super reges terrae.